Lietuvas un Latvijas parlamenta Baltu vienības dienas tradīciju aizsāka pirms 13 gadiem. Svinību diena tika pieskaņota nozīmīgam vēsturiskam notikumam Saules kaujai 1236. Gadā, kad Žemaišu un Zemgaļu kopīgi sakāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus. Baltu vienības diena pārmaiņas notiek abās valstīs, un šogad tie ir Šauļi Lietuvā, kur visas dienas garumā risinās aktīvs lietuviešu un latviešu dialogs par visdažādākajām tuvināšanās iespējām. Tas ir arī Baltu vienības dienas galvenais mērķis, norāda Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards de Gutis.
Mēs neesam tikai kaimiņi, kas iesaistīti politiskā un ekonomiskā sadarbībā. Mēs esam tautas, kurām ir vienas valodu saknes un līdzīgas kultūras tradīcijas. Ir ļoti labi apzināties, ka mēs neesam tikai 3 miljoni lietuviešu un 2 miljoni latviešu, bet patiesībā kopā mēs esam 5 miljoni, un šādi pasākumi nostiprina šo izjūtu.
Jau 5 gadus abas valstis iesaistās Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmā, un šodien Šauļos ir iespēja iepazīties ar šīs sadarbības rezultātiem. Programmas pārstāve Antra Jansone stāsts, ka kopīgie projekti tiek īstenoti ekonomikas, zinātnes, kultūras un vēl citās jomās. Viens no projektiem, piemēram, veicina Lietuvas un Latvijas bērnu dārzu sadarbību.
Bērnu dārzs sadarbojās ļoti labi, viņi mācās latviešu un lietuviešu valodu, kad tas brauc pie viens pie otra ciemos, arī mācību metodikas izstrādā kopīgs. Tas jau ir pirmais solis, ja draudzējās bērnībā, tad tā ir sadarbība jauniešu gados un pēc tam pieaugušajā vecumā.
Latvijas un Lietuvas lauksaimnieki savukārt īsteno kopīgu projektu par Burgundijas trifeļu audzēšanu abās valstīs.
Ir veikti pētījumi, kā labāk šīs trifeļas audzēt, gan arī to, kādā veidā tās labāk atrast. Piemēram, tiek izmantot speciāli apmācīti suņi, lai šīs trifeļas atrastu. Šis projekts patreiz ir tieši ieviešanas stadijā, ir jau pirmie rezultāti un no tie tiks rādīt arī Šauļos. Droši vien, kad arī būs iespēja pagaršot.
Jau vairākus gadus Lietuva un Latvija ir vislielākā importa un eksporta partneris. Sadarbība notiek pašvaldību, izglītības, kultūras un vēl citos līmeņos, taču tomēr vēl ļoti daudz pietrūks, lai varētu runāt par patiešām īstu un ciešu vienotību abu tautu starpā. Kā to veicināt, atbildes tiek meklētas šodien Šauļos notiekošajā fórumā par Baltisko vienību. Baltu centra vadītāja Regina Kvašīta aicina arī medijus būt daudz aktīvākiem šīs pozitīvās sadarbības veicināšanā.
Varbūt vairāk akcentu vajadzētu likt uz pozitīvajām lietām, ne tikai uz skandāliem, lai nebūtu tas akcents uz to, ka kaut ko ir izdarījis vienas vai otras valsts pilsonis, ja? Lai vairāk būtu tieši to sadarbības un to informāciju pasniegt, kas ir labs.
Šauļos šodien latvieši un lietuvieši vienojas arī kopīgos foto, deju, teātru un mūzikas projektos. Baltu vienības dienai veltītajā koncertā, piemēram, līdztekus muzicēs folkroka grupa Žalva Rinis un dūdumbungu grupa Auļi. Baiba Kušče, Latvijas radio.